Kao klinka sam nosila sve različite nokte. Moram ja uvijek imam tu potrebu da nešto uradim drugačije. To sam prosto ja.
Da li te okolina usputivala zbog toga što...
Kakva okolina? Znači ja sam ratovala u kući sa svojima. Jer oni od mene očekuju neko određeno ponašanje, da se pridržavam nekih pravila, ja sve samo da nije isto. Eto, neka bude i naopako, samo da nije isto. To me mnogo puta koštalo, ali nekako s vremena na vrijeme ja napravim izlet. Nisam to jednom uradila, mnogo puta to uradim.
Nikad nisam izašla iz kalupa, pogotovo ne što se tiče posla i tog života. Uvek sve obaveze vučem sa sobom. Znači, posao nosim kući ili nosim laptop sa sobom ili nosim ga u glavi. Evo i juče, kao smo se nešto zezali i odmarali smo. Ne, ja sam sanjala svoju šeficu. Nisam navikla da radim nešto van kalupa. Kažem ti, ako je nešto van kalupa, obično se poljubim sa nekim plavim momkom, a inače mi je crni tip momka tip.
Izašla sam iz šablona, obzirom da svakog septembra na mom poslu se očekuje da se da košarkaških 110%, a ovog septembra dala sam onoliko posto koliko sam zapravo imala, možda u nekim trenucima kada su bili malo vanredni i kada ceo tim gine, sam davala malo više od toga, čisto da bi bila kolegijalna, ali prosto se ne dajem više kao prethodnih 5 septembra koliko sam sebe davala, zato što sam naučila da moram da cenim sebe i sopstveno zdravlje, jer smo svi mi negde vrlo zamenljivi, a na kraju imamo samo sebe i to je prosto to.
Nešto što sam nedavno osvestila je da sam izašla iz šablona koji je apsolutno bio zastupljen i u mojoj porodici i tokom mog odrastanja, a to je posmatranje ljudi i posmatranje sveta kroz crno i belo, kroz dobro i loše, kroz tu binarnu perspektivu, znači ili je jedan ili je nula. I nešto što mi je dosta pomoglo u tome jeste zapravo psihoterapija, koja je opet izlazak iz nekog šablona, jer ni psihoterapija nije bila zastupljena generacijama u mojoj porodici.
Kada ste se poslednji put zapitali, a jel to mora baš tako? Slušate Umologiju, a ovde pričamo o našoj svakodnevnici, mislima, emocijama i pitanjima šta znači biti dobro. Ja sam Aleksandra Bučko. Postoji jedan video na internetu u kom lik objašnjava kako su ljudi zapravo kao mravi. Jer ako mravu nacrtamo kvadrat od krede, on iz nekog razloga ne izlazi napolje. Ne izlazi napolje iz okvira koji smo mu nacrtali. Mnogi ljudi takođe tako žive. Dodeljene su nam neke uloge, način na koje moramo da se ponašamo i vrlo često mi tako idemo kroz život. Da li ste ikada razmišljali o tome šta biste bili da ste odrasli u gradu, a ne na selu? Ili da ste upisali srednju medicinsku umesto gimnazije, na primjer? Ili da kao mali nikada niste morali da pazite kako sedite jer nosite haljinu, ili da ne plačete jer ste vi dečak, ili velika devojčica? Odnosno, da li ste se ikada zapitali šta biste bili da vas nisu postavili u neki šablon, kalup, već da su vas mnogo više puštali da budete kakvi zapravo jeste? Autentični vi. Deca se igraju. Devojčica vozi kamion u kome prevozi konjiće. Dečak stoji pored šporeta i kuva kafu u plastičnoj šoljici. Njihov svet je ogroman, bez granica. A onda, glas odraslih. Dođi da ti napravim frizuru, ti si devojčica. Ostavi šolju, uzmi loptu. To je trenutak kada počinje put iz slobode u kalup. Ova priča novinarke Milane Vojnović nije o deci. Ona je o svima nama. O onome šta radimo kada nam društvo kaže šta smemo da budemo, a šta ne. I šta se događa ako poverujemo da su te granice stvarne.
Dvoje dece se igra. Ona gura kamion i u njemu prevozi konjiće. On stoji pored šporeta i kuva kafu u plastičnoj šoljici. Njihova mašta nema ograničenja. Svet je otvoren i beskrajan, rade ono što žele slobodno i spontano. A onda glas odraslih ih doziva. Dođi da ti napravim frizuru, ti si devojčica. Ili ostavi šolju, uzmi loptu. Prvi put ih neko usmerava gde pripadaju i šta bi trebalo da rade. Tako polako počinje putovanje iz slobode u kalup. U školi se granice dodatno ukrute. Milice, sedi mirno, devojčicama ne priliči da se gurkaju. Marko, ti si dečko, prestani da plačeš. Ona se povlači i uči da bude tiša nego što jeste. On skriva emocije i stidi se suza. I eto, dvoje dece u istoj učionici, istog dana, oblikovano u dva modela. Sa jedne strane poslušnost i urednost, sa druge snaga bez suza. Kasnije kalupi postaju suptilniji. Ana upisuje elektrotehniku, a profesorka dobacuje: verovatno ćeš preći na prava ili ekonomiju, ovo nije baš za devojke. Rečeno kao šala, ali šale znaju da budu najtvrđi zidovi. Na poslu, kada predloži inovaciju, kolege je nazivaju previše ambicioznom. Da je muškarac, bila bi lider. Ovako, ona stalno nešto izmišlja i filozofira. U isto vreme, Jovan crta stripove, ali se suočava sa podsmehom. To je za decu. Završava management, jer je to ozbiljan posao. Srce mu ostaje u crtežima, ali on bira ono što se uklapa. Njegov talenat ostaje u fioci, a on postaje još jedan radnik za stolom, daleko od onoga što ga pokreće. Možda ste čuli za mali eksperiment. Nacrtate kredom kvadrat oko mrava i oni ne izlaze napolje. Ne može. Ne vide preko i van te imaginarne granice, a u stvari bi lako mogli da izađu van nje. Ostaju u granicama koje zapravo ne postoje. Zvuči poznato? Na isti način učimo granice i u školi, i kod kuće, i na ulici, i na poslu. Ne talasaj, ne odskači, ne pitaj. Tako se norme prenose iz jedne sfere u života u drugu, postaju nevidljiva pravila koja kroje svakodnevicu. To možda pomaže da časovi budu mirni ili da radna mesta izgledaju uredno, ali dugoročno, stvara građane koji ne umeju da kritički promisle o stvarima koje određuju njihove živote. Ako smo godinama učeni da ne pitamo, zašto bismo to pitanje sutradan postavili političarima? Ako smo naviknuti da ponavljamo, kako da prepoznamo manipulaciju kada nam se servira kao jedina istina? Zato danas mnogi pristaju na male ucene. Posao u zamenu za glas, subvenciju za ćutanje. Ako si odrastao verujući da je petica dokaz tvoje vrednosti, lako poveruješ da ti je partijska knjižica ulaznica za sigurnost. I sve to obavija osjećaj moranja. Potpisali su ugovor, moraju. Šef nešto zahteva, moraju. Dobili su posao preko stranke, moraju. A ne moraju. Čak i kada je pozicija dobijena diskutabilno, ljudi rade, zarađuju i nisu ničiji dužnici. Samo im se čini da moraju, baš kao mrav u onom kvadratu od krede. To nije samo lična drama, to je društvena slika. Milica možda nikada neće otkriti koliko je snažna. Marko možda nikada neće sebi dozvoliti da zaplače i time dublje razume i sebe i druge. Ana će se trošiti dokazujući da pol ne određuje njenu vrednost. Jovan će zauvek odložiti svoj talenat i raditi posao koji ne voli. A svi oni postaće deo tihe većine. Ljudi koji ćute, uklapaju se i trpe. Iako negde duboko osjećaju da nešto nije u redu. A zamisli da smo odrasli drugačije. Da je vaspitačica gotičarka, učitelj sa čirokanom, profesorka koja svira bubnjeve. Da deca od početka odrastaju sa porukom, svi smo različiti i to je dobro. Odrasli bismo u društvu koje razume da je autentičnost prirodna, da je različitost bogatstvo, da je normalno biti svoj. To bi nas činilo otvorenijima, tolerantnijima i slobodnijima. jer kalupi ne guše samo pojedinca. Oni su granice celog društva, granice naše mašte, kreativnosti i snage da menjamo ono što nije u redu. A šta bi ti zaista želeo? Šta bi ti zaista želela?
Imala je zadatak da napravi prezentaciju. Uložila je trud, uradila je onako kako je ona razumela. I ispalo je pogrešno. Pokušala je ponovo i opet pogrešno. I to što je na kraju naučila nema veze sa gradivom. Ima veze sa tim šta škola zapravo nagrađuje, a šta guši. Ovu priču donosi novinarka Marija Marčeta.
Imala sam zadatak da uradim prezentaciju o nekom filozofu i profesorica mi je dala stranice knjige gde se detaljno sve nalazi o njemu i ja sam napisala ono što je meni bilo interesantno, ali ona mi je vratila tu prezentaciju i rekla da nije dobro urađeno zato što nisam spomenula određene stvari. Meni je bilo interesantno njegov život kao profesor i to sam spomenula najviše. Izostavila sam to da nisam spomenula njegove najpoznatije knjige. To je bila prezentacija da mi se poveća ocena na kraju školske godine. Vratila mi je prezentaciju, rekla da uradim opet i kad sam opet uradila, opet mi je vratila zato što opet nisam dobro uradila. Drugi put sam dobila drugu temu i opet nisam dobro uradila zato što u toj drugoj prezentaciji sam radila samo iz knjige i trudila sam da kažem sve, a onda mi je ona vratila zato što nisam sa interneta tražila informacije. Vratila je prezentaciju drugi put zato što nisam dodatno dodala informacije sa interneta, samo iz knjige. Jako neprijatno i osjećala sam se da moj trud je bio za ništa. To me jako povredilo zato što mi nije rekla tačno šta treba da napišem kad nisam napisala ono što je ona htjela, pa na kraju nisam povećala ocenu, dobila sam trojku.
Ti šabloni ne smiju da se odnose na nastavu književnosti, ako već postoje u matematici, fizici, hemiji, nekim egzaktnim naukama, gde mora da postoji ta preciznost i taj ajde kalup, ili da je neka formula, formula koja ne može da se menja. U nastavi književnosti ne sme. Jer, ok, ako govorimo o gramatici srpskog jezika, tu isto postoje pravila i to je uglavnom egzaktno. A nastava književnosti i pismenog izražavanja u smislu nekog stvaranja ne sme da bude egzaktna i ne sme da postoji kalup.
Ovo je bio profesor srpskog jezika i književnosti Svetozar Marčeta. Na početku ove priče smo čuli iskustvo jedne učenice. To iskustvo nam je bilo interesantno i hteli smo da proverimo da li je to jedan od primera ubacivanja u kalup. Uvod, razrada, zaključak, definicije, godine i formule i otprilike 5 zadataka na kontrolnom, svaki za jednu ocenu. Ocenjivanje od 1 do 5 u školskom sistemu je tu više od 60 godina i od tada se nije menjao. Standardne predmete od 1. do 8. razreda koje poznajemo danas, deca slušaju od 2000. godine, a predmete u srednjim školama od 1990. godine. Od tada došlo je do vrlo malih izmena u predmetima, te izmene možemo da izbrojimo na prste jedne ruke.
To je priča stara, verovatno koliko postoji čitavo školstvo danas. Obrazovanje stavlja u kalupe, verovatno u nekoj meri stavlja u smislu kreativnosti, jeli ti ne učiš šta tebe zanima, nego učiš sve. Jel, zanima te matematika, a učiš srpski. Dakle, verovatno u nekim zemljama, da, kako sam ja i čuo, da su malo ti predmeti onako više usmereni na sam izbor učenika, ali po meni to i nije tako loše da postoje neki opšti predmeti, opšta kultura. Sad, da li je se previše uči svega u našoj zemlji, verovatno više nego u mnogim drugim zemljama, a to i nije baš neko pitanje za mene što se tiče izmene tog nastavnog plana i programa. Čak neka deca idu i ono, ne znam, u Evropi idu 4 dana, jel ne, idu 5. I to sam čuo, iako bi mi to zaista odgovaralo, taj jedan slobodan dan. Ne znam, kako bih na to gledao kao neki roditelj. Što se tiče nastave književnosti, o tome mogu jedino da pričam, da ne idemo u kalupe, odnosno da baš gledamo da izađemo iz tog kalupa.
Imam pitanje za tebe, da li radiš? Ako je odgovor da, da li ponekad nosiš posao kući? Ako si i na ovo odgovorio ili odgovorila sa da, da li te to podsjeća na nešto? Na primjer, nešto iz detinjstva, odnosno nešto iz škole.
Kao i svako dete, nisam gledao baš blagonaklono na domaće zadatke, odnosno trudio sam se da ih izbjegnem, odnosno posmatrao sam ih kao nešto što je obaveza, koja sprečava slobodno vreme u igranju, jel, sa drugom decom ili igranju igrica. A sada kao profesor na domaće zadatke gledam kao neki vid nekampanjskog učenja, odnosno kao neki vid pripreme za neki budući kontrolni test, odnosno ono što ja kao profesor mislim da je najispravnije. Sad verujem da je tako bilo i da su tako i moji profesori gledali na to, samo što to deca sve uzimaju zdravo za gotovo.
U školskim klupama često sedimo isto, pišemo isto, mislimo isto, kao da je svako dete ista stranica u svesci. Bela i nekako spremna da se popuni istim slovima i istim brojevima. Sistem od nas traži da se uklopimo u kalup, da odgovaramo na pitanja na isti način, da razmišljamo u zadatim okvirima i da se ponašamo po pravilima koje ne poznaju zapravo našu jedinstvenost. Učenik koji previše pita ometa nastavu, onaj koji crta po marginama je neuredan, onaj koji ne može da sedi mirno je problematičan, a možda su baš te stvari nosioci nekog talenta, no, neki budući advokati, umetnici, aktivistkinje i tako dalje. Razlozi za stavljanje učenika u kalupe su razni. Od toga da profesori svoj posao obavljaju rutinski jer su možda u burnoutu, možda su i same učiteljice ukalupljene, možda ne znaju kako da se izbore sa različitim karakternim osobinama učenika, možda im ustanova u kojoj rade tovari gomilu pravila koji ni njima nemaju previše smisla, a možda zaista misle da se upravo na taj način prave građani i građanke koji treba da nauče da žive u ovom svetu, treba da se uklope u društvo i da im sa svim tim zapravo pomažu. Razlozi za to mogu da budu najrazličitiji mogući, ali to ukalupljivanje je tu, a ne mora. Svetozar pronalazi različite načine da podstakne kreativnost i razmišljanje kod svih učenika, bez osude, čak i ako, na primjer, nisu nešto naučili ili pročitali određenu priču ili knjigu. I možda su upravo ti pristupi profesora oni zbog kojih učenici vole.
U tim nižim razredima malo je i teško istaći samu kreativnost, jer deca još uvijek uče neka pravila pisanja. Jel, što se tiče gramatički, što se tiče oblikovanja nekog pismenog sastava, jer, eto, iz mog nekog iskustva, deca kad dođu iz nižih razreda, odnosno prvog do četvrtog, kad dođu u peti, oni imaju neki šablon. Oni stvarno svi pišu po šablonu. Sad kažem, to je moje iskustvo. Njihov svaki sastav počinje, recimo, tema je moj najbolji drug ili moj otac, uvek počinju sastav, svi imaju svog najboljeg druga, pa tako i ja. Pa čak i počinju sastav, svi imaju oca, pa tako i ja. Jel, dakle, to nema nekog smisla što se tiče stilistike i kreativnosti, svakako nema, jer je svaki sastav isti. Ali ja verujem da su oni to naučili i doneli iz tih nižih razreda, jer je učiteljica verovatno želela samo da ih nauči kako idu, kako konstruisati sastav. Jel, da je uvod uvod, da je razreda gde pišeš sa svoj glavni deo, gledaš da odgovoriš na temu, postavljenu temu i u zaključku nešto, ili zaključiš, ne doneseš ništa novo, nego zaključiš. E sad ja gledam da to razbijemo. Ono kako ja radim jeste da im kažem da napišu 10 različitih uvoda. Samo da bi im dokazao da je 10 i uvek najbolji. Jer kako se više odmičeš od tog nekog šablona, to je tvoj stil bolji. Naravno, kreativnost tu mora da bude. Neko je prirodno ima više, neko manje. To je isto prirodno, ali gledamo da je postičemo tim naprezanjem mozga da u stvari se malo odalji od nekog šablona i neke osnovne stvari. Jer deca kad počnu tako sastav, kao što sam naveo sa imam oca, pa tako ja, on počne šablonski. Dakle, on o tome uopšte nije razmišljao. E sad, postičemo razmišljanje i da se
udaljimo. Kako još postičeš razmišljanje učenika? Imaš još neke trikove?
Imam razne trikove, zato što ja isto volim da pišem, da je li postičem i kreativnost u tom. Naravno što u tom pisanju. Uvek volim da dam, recimo, evo, neki zanimljiv zadatak, dam jedan prazan papir i svaki učenik napiše po jednu rečenicu, ali koja se nadovezuje na ovu prethodnu. I onda mi na kraju praktično obrnemo nekoliko krugova i napravimo odličnu priču. Recimo, dao sam primjer, dobro, to je u srednjoj školi sa malo starijim decom. I imamo primjer jedne knjige koja se zove Stilske vežbe, jednog romana gde je pisac na 100, čini mi se, na 100 različitih načina predstavio jednu najobičniju banalnu priču. Jednu istu priču na 100 različitih načina. I ja dam tako da pročitamo nekoliko priča, onda zadam tu istu priču i dam učenicima da napišu svoju. To je isto jedan veoma zanimljiv zadatak. Dobro, naravno i što se tiče časova književnosti, tu gledamo da budemo kreativni što se tiče analize samog dela, kako smo videli, naročito je li neko malo složenije književno delo, poput recimo Stranca, pa i Ane Karenjine koju sam pomenuo. I uglavnom svaki učenik i doživi na svoj način i podstičem da svako iznese, baš uglavnom dosta učenika ima i da ne žele da se jave, da ne žele da učestvuju u nastavi, ali podstičem to, prozovem nekog i čak i ako nije pročitao, ja kažem kako ti vidiš celu ovu priču koju smo mi ispričali. Eto, nisi pročitao Anu Karenjinu, ali ja sam ti sad rekao, ispričali smo šta se desilo, kako ti vidiš njen postupak. Pa čak i tu onda počne neka priča, čak i ako nisu pročitali. I to je opet ta motivacija da možda i nekada pročita.
I kako reaguje oni na to, da li se onda više uključe ili...
Uključe se, da, zapravo veoma pozitivno reaguje, oni se uključe u raspravu, pa uglavnom tad i neko čak i prekrši ono moje pravilo o disciplini, uglavnom se neko javi preko njega, preko drugog učenika, pa kaže, ne, šta lupaš, nije tako, nije ona u redu, ona je ovo, ono, šta ti? I ja to, naravno, ne dozvoljavam u smislu te discipline, ali bude mi drago da se eto neko probudio i javio. Jedno često časovi književnosti budu bučniji nego drugi časovi iz tog razloga.
U poslednje vreme svedoci smo velikih promjena u našoj zemlji. Pozitivne promjene krenule su od mladih, od studenata i srednjoškolaca. Što čudno je jer sećam se da su nam profesori branili da na časovima pričamo o politici.
Zabranjeno je pričati s učenicima o politici, svakako i slažem se da to treba. Ali to je ipak za neko vreme koje i u neku zemlju koja kažem, ima neki normalan sistem, pa nije u redu, jeli, u načelu i generalno gledano da neki nastavnik promoviše bilo kakvu političku ideju prema učenicima, jer on, nastavnik, ima uticaj na decu. To je svakako kao autoritet, kao neka osoba od poštovanja i poverenja i zato ne treba da nameće svoje stavove, ja se u tome slažem. I ja zaista nisam nikako političio, nikako nisam zloupotrebio svoj položaj, iako naravno imam svoje stavove, ali učenici u ovom vremenu, menula si, ne mogu da ćute. I dešavalo se svakako u poslednje vreme na časovima da oni sami krenu, pitaju nastavniče, profesore, šta vi mislite o tome. Ja trudim se da izbjegnem taj razgovor, ali i teško je jer nekada i radimo neka, recimo, političko-satirična dela koja baš imaju primenjivost u današnje vreme i onda je gotovo nemoguće da izbjegnemo temu politike, jer oni baš to forsiraju i žele da čuju profesorovo odobrenje ili neki vid mišljenja o celoj situaciji. U svakom slučaju podržavam svakako mladost ove zemlje, podržavam učenike, studente i sam sam bio buntovan u svoje vreme, pa neki način i dalje. Ali ako neko može da donese promene i ako je neko pokazao da su promene ono što ovaj narod želi i što ovom narodu treba, jesu studenti naročito, a i učenici, jeli, srednje škole. Te ja radim u privatnoj osnovnoj i privatnoj srednjoj školi, mi nismo imali blokade. Tako da, konkretan slučaj ne znam kako, čuo sam od nekih kolega koji rade u državnim školama otprilike šta se dešava, ali ovo je neko vanredno stanje i nije baš normalna situacija, nije baš redovna situacija. Ne znam, za vreme bombardovanja, za vreme nekog rata ili čak i koronavirusa nije se išlo u školu. Pa i ovo je neki vid neke revolucije, jel, da je, eto, odrazilo se na to da deca ne mogu ili blokiraju škole ili šta god, da je to vid protesta, da je to vid bunta, ne znam šta bih vam rekao svakako. Nije neka redovna situacija pa da možemo da postavimo neki primer ili neko pravilo.
Shvatiš važnost nastavničke profesije tek kada dobiješ fantastičnog profesora ili učiteljicu. Ja sam imala profesora Stefana, Slobodana, profesorku Mariju i razrednu Jarmilu, koji su mi zaista ulepšali đački period i koji su prevazilazili svoje granice kako bi nas naučili ponešto o predmetima koje su predavali, ponešto o životu. Kako bi bilo što više ovakvih profesora, važno je da im budemo vetar u leđa i da poštujemo njih i njihovu profesiju. Jer, na primer, ona učenica sa početka priče...
Naučila sam iz toga da iako dobro uradiš nešto, ako ne izgledaš dobro u očima te osobe, onda nema veze šta ti uradiš. Naprimjer, ako bi neko drugi uradio koga ta profesorica voli, onda bi ili njoj dala veću ocenu samo tako, a mene, pošto baš iz tog predmeta baš ne voli, mislim da mi je zato samo dala manju ocenu. Mislim da ako želiš da radiš kao profesorica ili profesor, treba da se ponašaš isto prema svim učenicima, a ne samo prema onima koje više voliš.
Nije naučila da sagleda više strana ili biografije filozofa o kojima je trebala da piše. Ona je izvukla ovaj zaključak. Zato je važno da u školama učimo, ali ne samo po planu i programu, već i da razmišljamo.
Voleo bih da se generalno u društvu više ceni posao nastavnika, da im se da ono što zaslužuju po svom obrazovanju i po časnosti poziva. Kažem da je nastavnik posao, u stvari poziva, ne profesija, jer ti prvo moraš da imaš, naročito u ovom vremenu i u ovoj zemlji, nikakav materijalni interes, nego isključivo interes koji ćeš doneti deci, ili, odnosno budućnosti ove države, a to je obrazovanje. Svaka zemlja koja ceni svoju mladost, koja želi da ima lepu budućnost, u njoj mora biti obrazovanje najvažnije. Naša zemlja izdvaja veoma malo za obrazovanje, veoma malo za kulturu, to su neki mizerni procenti i zato se u ovoj zemlji svašta loše i dešava. I zato imamo, nažalost, ovakvo društvo i ovakav poredak. Taj neki vid da je nastavnik u startu siromašan, da je nebitan, to i deci koje to čuju daje neku lošu sliku i lošu predstavu i verovatno možda nedovoljno poštovanja prema nastavniku i onda se sve to rezultuje nepoštovanje prema školi, nepoštovanje prema domaćim zadacima, prema pravom znanju, jer oni u našem društvu vide da ljudi bez znanja, bez diplome prosperiraju, a da zapravo diploma i obrazovanje i pameti u ovoj zemlji, iako si pošten, ne donose ništa. I to je ono što bih ja volio da promenim i što smatram da mora i treba da se promeni. Naša zemlja izdvaja veoma malo za obrazovanje, veoma malo za kulturu, to su neki mizerni procenti i zato se u ovoj zemlji svašta loše i dešava. I zato imamo, nažalost, ovakvo društvo i ovakav poredak. Ono kako ja radim jeste da im kažem da napišu 10 različitih uvoda. Samo da bi im dokazao da je 10 i uvek najbolji. Jer kako se više odmičeš od tog nekog šablona, to je tvoj stil bolji.
Podvlačimo 3 poruke iz ove epizode.
Jer kalupi ne guše samo pojedinca. Oni su granice celog društva. Granice naše mašte, kreativnosti i snage da menjamo ono što nije u redu.
Naša zemlja izdvaja veoma malo za obrazovanje, veoma malo za kulturu. To su neki mizerni procenti i zato se u ovoj zemlji svašta loše i dešava. I zato imamo, nažalost, ovakvo društvo i ovakav poredak.
A šta bi ti zaista želeo? Šta bi ti zaista želela?
Bila je ovo Umologija o kalupima. Ovu epizodu su kreirale novinarke Marija Marčeta i Milana Vojnović. Podcast producentkinja Aleksandra Bučko. Dizajn zvuka Aleksandar Sivč.
To je priča stara, verovatno koliko postoji čitavo školstvo.
A znate što nije tako staro? Naš podcast. Zato podelite ga sa prijateljima, koleginicama, komšijama. Samo prosledite link ili ga objavite na mrežama. Tako ove teme stižu dalje.
Produkcija Fabrika kreativnosti.
Financiran od strane Evropske unije, program Innovation Media Minds, EU podrška javnom novinarstvu na Zapadnom Balkanu, sprovodi Goethe Institut u ime Evropske komisije, u saradnji sa Deutsche Welle Akademijom. Sadržaj ovog podcasta isključiva je odgovornost Fabrike kreativnosti i O Radija, javno medijske ustanove Radio Televizije Vojvodine i ne odražava nužno stavove Evropske unije.